У Ватыкане сёння быў апублікаваны статут сакратарыяту па камунікацыі з дыкастэрыяй рымскай курыі, якую папа Францішак заснаваў 27 чэрвеня. Дакумент быў падпісаны Францішкам яшчэ 6 верасня і зацверджаны ад эксперыментум на трохгадовы тэрмін. Ён увойдзе ў сілу 1 кастрычніка. Статут складаецца з 19 артыкулаў. З яго вынікае, што першаснай мэтай сакратарыяту з'яўляецца аб'яднанне ўсіх структур апостальскай сталіцы, якія займаюцца камунікацыяй, каб уся сістэма належным чынам адпавядала патрэбам евангелізацыйнай місіі касцёла. Паводле дакумента, сакратарыят па камунікацыі дзейнічае ў супрацоўніцтве з іншымі кампетэнтнымі дыкастэрыямі і ў прыватнасці з дзяржсакратарыятам. Кіраванне ім ажыццяўляе прэфект, якому дапамагаюць сакратар, члены і кансультанты. Усе яны прызначаюцца пантыфікам на 5-гадовы тэрмін. Сакратарыят па камунікацыі падзелены на 5 дырэкцый па агульных справах, па рэдакцыйнай дзейнасці, залы друку апостальскай сталіцы, па тэхналагічных і душпастырска-тэалагічных пытаннях. Іх кіраўнікі таксама прызначаюцца святым айцом на 5-гадовы тэрмін. Дырэкцыя па агульных справах будзе займацца адміністрацыйнымі, арганізацыйнымі, юрыдычнымі пытаннямі, а таксама сферай міжнароднага супрацоўніцтва. Дырэкцыя па рэдактарскай дзейнасці возьме на сябе каардынацыю камунікацыйнымі рункамі, стратэгічнае развіццё новых форм камунікацыі, інтэграцыю традыцыйных СМІ з лічбавымі. Заданнем дырэкцыі залы друку апостальскай сталіцы будзе выданне і распаўсюджванне афіцыйных паведамленняў адносна дзейнасці папы і апостальскай сталіцы, правядзенне прэс-канферэнцыі, прадастаўленне афіцыйных адказаў на пытанні журналістаў пасля кансультацыі з дзяржсакратарыятам. Дырэкцыя па тэхналагічных пытаннях будзе займацца развіццём і эвалюцыяй камунікацыйных сродкаў апостальскай сталіцы, пошукам інавацыйных рашэнняў, праектаваннем новых паслугаў і развіццём існуючых. У кампетэнцыю дырэкцыі па душ пастырска-тэалагічных пытаннях будзе ўваходзіць распрацоўка тэалагічнага бачання камунікацыі і яго дастасавання да інфармацыі, якая перадаецца ватыканскімі структурамі, пашырэнне душпастырскай дзейнасці папы праз кантэстуалізацыю яго слоў і выяваў. Сакратарыят па камунікацыі аб'яднае папскую раду па сродках масавай камунікацыі, залу друку святога пасаду, ватыканскую інтэрнэт-службу, ватыканскае радыё, ватыканскі тэлевізійны цэнтр, газету «Лёсерваторе Романо», ватыканскую тыпаграфію, фотаслужбу і ватыканскае выдавецтва. Дыкастэрыя прыме на сябе кіраванне інстытуцыйным вэб-сайтам апостальскай сталіцы і адказнасць за прысутнасць святога айца ў сацыяльных сетках, гаворыцца ў статуце.